Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Kuna ishara kwa Korea Kaskazini huenda ikawa inajitayarisha kwa jaribio la kombora, redio moja imeripoti. Vyombo vya habari vya Marekani vimesema uchambuzi uliofanywa kutokana na picha za satellite kutoka kwenye kituo cha nyuklia cha Sanumdong karibu na Pyongyang umebaini kuwepo kwa magari makubwa, magari madogo, mabehewa ya treni na kreni. Ukiweka vitu hivyo vyote pamoja, kwa vile inaonekana kama vile wa Korea Kaskazini wako katika utaratibu wa kutengeneza roketi, amesema Jeffrey Lewis, mtafiti katika taasisi ya masuala ya kimataifa ya Middlebury huko Monterey, California. Lewis aliziangalia kwa kina picha ambazo zilitolewa na Digital Globe, kampuni ya Kimarekani ambayo hupiga picha za anga za juu na ardhini. Maendeleo yamekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema atasikitishwa sana kama Korea Kaskazini itaanza tena majaribio ya nyuklia baada mkutano wake wa karibuni na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Wanamgambo wa Maimai waliokuwa na silaha wameshambulia kituo cha matibabu ya Ebola katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi leo Jumamosi na kumuua polisi mmoja kabla majeshi ya usalama kuzima shambulizi, meya wa mji amesema. Kituo cha matibabu kilichopo Butembo kiliwahi pia kuchoma moto na washambuliaji wiki iliyopita, shambulizi ambalo lilichochea kundi la madaktari wasio na mipaka MSF kusitisha harakati zake katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafanyakazi wa misaada wanakabiliana na hali ya kutoaminiwa na wenyeji katika baadhi ya maeneo wakati ambapo wanafanya kazi kuudhibiti mlipuko wa Ebola ambao umekuwa ni mbaya sana katika historia ya DRC na kuwa takriban watu 600 hadi hivi sasa. Rais wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus anatarajiwa kufanya ziara kwenye kituo cha Butembo baadaye hivi leo, lakini haijulikani kama ziara hiyo itafanyika. Wananchi wa Nigeria leo walikwenda kwenye vituo vya kupigia kura kuwachagua magavana wa majimbo 29 kati ya 39 katika taifa hilo la Afrika lenye demokrasia, huku kukiwa na ripoti za uwepo mkubwa wa wanajeshi na mashambulizi dhidi ya vituo vya kupigia kura katika maeneo machache. Uchaguzi umekuja wiki mbili baada uchaguzi wa rais ambapo rais aliyepo mamlakani Muhammadu Buhari alishinda awamu ya pili. Ilitarajiwa kuwa na wasiwasi katika baadhi ya maeneo wakati vyama viwili vikuu vya siasa nchini humo vikwania udhibiti wa majimbo yenye nguvu ambayo yana bajeti kubwa kuliko bajeti ya baadhi ya mataifa ya Kiafrika. Uwepo mkubwa wa wanajeshi umeripotiwa katika jimbo la Rivers kusini mwa Nigeria. Maafisa wa kieneo wamethibitisha kwa shirika la habari la Associated Press kuhusu kuchoma moto kwa vifaa vya kura katika majimbo ya kusini mashariki ya Benue na Ebonyi. Kutokana na ucheleweshi wa uchaguzi, baadhi ya Nigeria wameamua kubaki nyumbani hivi leo badala ya kwenda kupiga kura. Majeshi kutoka mashariki mwa Libya ambayo yameingia hadi kusini mwa nchi na kuchukua udhibiti wa vinu vya mafuta vilivyosalia katika wiki za karibuni hivi sasa yamejiimarisha katika kituo cha katikati mwa nchi na kuashiria kuelekea katika mji mkuu Tripoli ndio itakuwa hatua yao ijayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Umoja wa Mataifa umeshangazwa na kasi hiyo kusonga mbele upande wa kusini, na hivi sasa inajitahidi kufanya upatanishi kati ya kamanda wa mashariki Khalifa Haftar na serikali ya Tripoli inayotambuliwa kimataifa na kuongozwa na waziri mkuu Fayez al-Sarraj. Wanadiplomasia wa magharibi wamesema. Wanadiplomasia hao wamesema wanahofia huenda ikawa ni jaribio la mwisho la Umoja wa Mataifa kuunganisha tawala hasimu na kumaliza vurugu ambazo zimefuatia baada ya kuangushwa kwa utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011 na kufanyika kwa uchaguzi huru. Haftar, jenerali wa zamani mwenye umri wa miaka 75, anachukua udhibiti mwenyewe akiungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pamoja na Misri. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa amesema matumizi ya watoto yanayofanywa na makundi yenye silaha kushiriki katika mapambano yanazidi kuongezeka na imekuwa ni jambo la kimataifa. Mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya watoto na mizozo yenye silaha, Virginia Gamba, amebaini kuwa watoto ni waathirika wakuu wa vita. Wakati watoto wanaendelea kuandikishwa kama wanajeshi watoto na serikali na makundi yenye silaha, ameelezea kuwa kunaibuka mwenendo mbaya wa kusikitisha sana. Gamba amesema inakadiriwa kuwa mwaka 2011, kati ya wapiganaji wa kigeni 1030 na 1042 kutoka takriban nchi 120 walisafiri kwenda Iraq na Jamhuri ya Kiarabu ya Syria kujiunga na makundi yenye uhusiano na Islamic State au na Al-Qaeda. Idadi hiyo inajumuisha kundi kubwa la watoto. Gamba anasema kuna ongezeko kubwa la watoto wanaotiwa ndani kwa shutuma za kuhusika na makundi ya ghasia yenye msimamo mkali ambayo yanafanya shughuli zao mipakani. Na siku kadhaa baada ya India na Pakistan kupunguza mivutano baada ya malumbano ya karibuni, New Delhi ilirejea wito wake kwa Islamabad kuchukua hatua za msingi dhidi ya makundi ya wanamgambo, hata wakati ambapo New Delhi imeelezea mashaka yake kuhusu msako unaofanywa nchini Pakistan dhidi ya makundi kama hayo. Pakistan imesema wiki hii kuwa imetia ndani dazeni ya wanachama wa taasisi zilizopigwa marufuku, ikiwemo jamaa wawili wa karibu wa kiongozi wa kundi la Jaish Muhammad ambalo India inalaumu kwa mashambulizi yaliyosababisha vifo katika Kashmiri ya India mwezi uliopita. Maafisa wamesema shule kadhaa za kidini na taasisi za elimu zinazoendeshwa na makundi ya Kiislamu yaliyopigwa marufuku pia ziko chini ya udhibiti wa serikali kama juhudi za serikali za nchi nzima kupambana na ugaidi.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, asante kuungana nasi katika maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hapa studio na hodha wako kama kawaida ni mimi Abdu Shakur Abud, na hii leo nashirikiana na Sunday Shomari kujibu maswali yenu mazuri moto moto katika wiki hii. Basi bila kupoteza wakati, aliyebatika hii leo Sunday nani?
Asante sana Abdu Shakur Abud. Kwanza kabisa, katika wiki hii ya kusherekea siku ya wanawake, natoa salamu na kuwapongeza wanawake wote duniani kwa juhudi na mchango wao wa kuleta maendeleo, na kusema tuko pamoja katika kuleta mabadiliko na usawa wa kijinsia.
Vizuri kabisa Sunday. Na hapa nilitaka kuongeza ni kwamba sio tu siku moja kusherekea mafanikio ya wanawake, inabidi kuwa kila siku. Lakini zaidi ya hayo, mwezi March kamili katika nchi nyingi kama hapa Marekani ni mwezi wa wanawake, ambapo watu humulika mafanikio, juhudi na kuhamasisha kile kinachohitajika kufanya katika kutetea na kuimarisha haki za wanawake.
Sadakta kabisa. Basi sasa anayetufungulia uwanja ni Piusi Dankala akiwa Dodoma, Tanzania, makao makuu ya Tanzania kule. Lakini anasema swali lake, siku ya wanawake ilianzia kuadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka gani na wapi? Na pia unauliza rais wa kwanza mwanamke duniani ametoka nchi gani?
Barabara kabisa. Siku ya kimataifa wanawake huadhimishwa kila tarehe 8 ya mwezi wa 3 wa Machi kila mwaka kote duniani, kuanzia pale Umoja wa Mataifa ulipoidhinisha siku hiyo kuwa siku ya kimataifa mwaka 1975 na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuyataka mataifa wanachama kutangaza kuwa ni siku ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za wanawake na amani duniani. Lakini kwa hakika asili ya siku hii ilianza mjini New York hapo Februari 28, 1909 na kujulikana kama siku ya kitaifa ya wanawake, iliyoanzishwa na chama cha kisosialisti kutokana na pendekezo la Teresa Malikel. Yote haya ni kulingana na kitabu chake cha Diary of Shirtwaist Striker. Yeye ni Marekani mwenye asili ya Kirusi, alikuwa mwanaharakati wa haki za wafanyakazi na kusemekana kubadili kabisa sehemu kubwa ya utaratibu wa kufanya kazi mjini New York. Na Agosti mwaka uliofuata 1910, mkutano wa matayarisho wa mkutano mkuu wa pili wa International Socialist Women's Conference mjini Copenhagen, Denmark, ndipo masocialist walianza kukutana, na msocialist kutoka Ujerumani Louise Zeitz aliyevutiwa na yaliyofanyika New York ndipo akapendekeza pawepo na siku ya kimataifa ya wanawake, na hapo mkutano mkuu ukaidhinisha siku ya kwanza ya kimataifa ya wanawake na kusherekewa March 19 mwaka 1911, na ilisherekewa katika nchi za Austria, Denmark, Ujerumani na Uswisi. Watu milioni moja inasemekana walishiriki. Hapo tena nchi moja baada nyingine zikajiunga, na Urusi iliadhimisha kwanza mwaka 1913 na Ujerumani iliadhimisha March 8 mwaka 1914, na wataalamu wanasema huenda kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumapili, na wanasema siku hiyo basi ikachukuliwa tangu wakati huo ndio ikawa siku ya kimataifa. Sasa kuhusu rais wa kwanza mwanamke duniani, kulingana na orodha ya encyclopedia ni Maria Estela Martinez Cartes de Peron wa Argentina, aliyekuwa madarakani kuanzia July 1, 1974 hadi March 24, 1967. Alichukua madaraka baada ya kufariki mumewe Juan Peron baada ya mihula mitatu madarakani. Lakini kabla ya Maria Estela kulikuwepo na wakuu wa taifa, yani waziri mkuu, na wa kwanza alikuwa Sirmavo Bandaranaike wa Ceylon wakati huo, ambayo hii leo inafahamika kama Sri Lanka. Alikuwa madarakani kuanzia July 21, 1960 hadi 27 March 1965. Utakumbuka yeye alikuwa kiongozi mstari wa mbele katika lile kundi au jumuiya nchi zisofungamana na upande wowote. Kwa hivyo ni matumaini nimejibu swali lako, na inabidi kuongeza hapa tu kwamba mke wa Vladimir Lenin, kiongozi wa Russia utakumbuka alileta usosialisti, Nadezhda Kupskaya alikuwa makamu rais na mwanachama wa baraza la pamoja la uongozi wa Urusi, na hivyo inatajwa kwamba yeye ndo mwanamke wa kwanza kiongozi wa taifa. Kwa hivyo hao ndo wanawake wanaotaja waliongoza kama unavyotaka msikilizaji. Usisahau basi vile vile mwanamke mwingine waziri mkuu wa pili ambaye ni mashuhuri, Indira Gandhi wa India, anatajwa kama waziri mkuu wa pili mwanamke duniani.
Halafu msikilizaji, pia Pius anauliza makao makuu ya shirika la afya duniani WHO yako wapi na katika nchi gani, na kwa nini kuwepo huko?
Kuna kazi huyu. Sasa kwa nini wamefanya hivyo? Makao makuu ya shirika la afya duniani WHO yanapatikana nje kidogo na mji mkuu wa Uswisi, Geneva, karibu kilomita moja na nusu kutoka makao makuu ya pili ya Umoja Mataifa, jengo linalojulikana kama Palais des Nations. Jumba hilo la Umoja Mataifa lilijengwa kati ya mwaka 1929 hadi 1938 na kuwa makao makuu ya kwanza ya League of Nations. Tukumbuka kwamba Umoja Mataifa, United Nations, ilianza kwanza kwa jina la League of Nations. Umoja Mataifa tangu mwaka 1946 imekuwa hapo, ingawa Uswisi haikuwa mwanachama wa umoja huo hadi mwaka 2002. Basi WHO ilipoanzishwa mwaka 1948 ilikuwa na ofisi zake ndani ya jengo hilo kwanza, kabla ya kujenga makao makuu yake mapya karibu na jengo hilo. Na sababu ya kuwepo huko Geneva ni kwamba mashirika makuu ya Umoja Mataifa yaliamuliwa kupelekwa katika miji mingine ya kimataifa ili kusambaza kazi na jukumu la umoja huo lisiwe yote. Kila kitu kiko New York pahala pamoja. Makao makuu ya shirika la kilimo na masuala ya kilimo yako Rome, Italy, na makao makuu ya mazingira yanapatikana mjini Nairobi, pamoja na makao makuu ya makazi, yani UN Habitat.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Hivi sasa zamu ni yake Frank Sabu akiwa Bujumbura, Burundi. Anasema kwa kipindi cha zaidi ya miezi sita kinaisha sasa huko mitambo ya VOA sawasawa na ile BBC Bujumbura imefungwa kutokana na sababu kadhaa zilizotajwa na serikali ya Burundi. Sasa unauliza, je, katu hamtatoa tena habari mkiwa hapa Burundi au hii ikoje?
Hilo kwa hakika Sunday ni swala tete, lakini hatudhani ni jambo la kudumu kwamba tutazuiliwa kabisa kudumu katu tusiweze kutangaza huko Burundi. Mwanzo walipofunga walisema kwa muda wa miezi sita, lakini baada ya muda huo baraza la kusimamia matangazo CNC la Burundi lilisema hivi sasa jambo hilo liko mikononi mwa Wizara ya Sheria na Rais wa Taifa kuamua. Kwa hivyo ni swala ambalo tunalisubiri uamuzi wa mwisho kutokana na serikali ya Burundi, lini wataruhusu Sauti ya Amerika na BBC kuweza kupeperusha matangazo yake moja kwa moja kutoka huko Burundi. Ingawa tunaweza kupata ripoti, kama mnavyojua tunafuatilia matokeo yanayotokea huko Burundi na tunatangaza, na watu wanaweza kusikiliza na kujua yanayotokea katika sehemu nyingine za dunia.
Haya, hivi sasa zamu ni yako wewe Abu Ali Costa ukiwa huko soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Unauliza kwa nini mashirika ya habari ya kimataifa yakiongozwa na VOA Swahili huwa hampigi matangazo ya biashara wakati mko hewani? Na hivyo ningependa kujua gharama za uendeshaji huwa zinalipwa na nani, na yapi makusudi ya kuanzishwa matangazo haya ya Kiswahili?
Na swala zuri kabisa. Sauti ya Amerika haitoi matangazo ya biashara kwa sababu hichi ni kituo kinachogharimiwa na serikali ya Marekani asilimia kwa asilimia, na hivyo ni fedha za walipa kodi wa Marekani, na hatufanyi kazi kwa ajili ya kupata faida. Kwa hivyo hatuwezi kuchukua matangazo ya biashara, manake ukishachukua matangazo ya biashara kuna masharti fulani na fulani lazima ufuate. Hivyo basi kituo ni cha umma kinachofanya kazi kwa maslahi ya umma, kuelimisha, kupasha habari na kufurahisha wasikilizaji kwa habari za kuaminika na sahihi kulingana na katiba ya VOA. Lugha za kigeni zilianza kutumika katika vituo hivyo vya kimataifa katika lengo la kuwasilisha ujumbe moja kwa moja kwa wasikilizaji wasiofahamu Kiingereza. Kwa vile ni walipa kodi wa Marekani wanagharimia matangazo, inabidi kutangaza maslahi ya Marekani kwanza na malengo yake katika jumuiya ya kimataifa, na hakuna njia bora kama kutangaza kwa lugha inayofahamika na wanaolengwa kusikiliza. Kwa mfano, huko Afrika Mashariki, Kiswahili lugha inayotumiwa na wengi, ndio tunatangaza kwa Kiswahili. Lengo la Kiswahili kuweza kuwafikia watu kwa karibu zaidi, kuweza kufahamu yale tunazungumza tukitangaza masuala ya Marekani na masuala ya dunia kwa ujumla. Hatupokei fedha kutoka mashirika ya biashara au mashirika hisani kutokana na kwamba serikali haifanyi biashara kupata faida. Ni katiba na sheria za Marekani.
Na muda unakimbia kweli kweli hapa kutoka studio zetu nambari 15 Sauti ya Amerika VOA. Kipindi ni maswali na majibu, na mimi ni Sunday Shomari. Hivi sasa basi nikiperusha yale maswali yenu. Hivi sasa basi Hans Lienge, King wa Always Media Team Ifakara, Morogoro, unasema kwamba kuna habari kwamba dawa ya ukimwi imepatikana. Je, ni kweli? Na nani amegundua? Na toka nchi gani? Abdul Shakuru, sidhani kuna dawa bado, lakini nadhani msikilizaji amesikia yule mtu aliyetibiwa na hana tena virusi vya HIV. Ah, unasemaje Shukuru?
Hawa wanachama wa Always Media Team wa Morogoro wako mstari wa mbele sande katika kuuliza maswali moto moto. Ningelipenda kujua ni kina nani hawa na vigezo vyao vya kujiunga. Pengine tunaweza kujiunga tukawa wanachama wa Always Media Team wa Morogoro basi.
Ni kweli kabisa, jambo zuri, basi wenda wakakujibu katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili.
Sasa kulijibu swala hilo la Bwana King ni kwamba kweli kumekuwepo na habari kwamba kuna mgonjwa wa pili wiki hii ametangazwa kwamba ametibiwa kabisa kutokana na virusi vya HIV, havipatikani tena mwilini wake. Dr. Ray, lakini hata hivyo, Ray Martins, mtaalamu wa HIV katika kituo cha afya cha Whitman Walker hapa Washington kinachowahudumia wagonjwa ukimwi, akizungumza na vyombo vya habari wiki hii amesema hatomshauri mtu yote mwenye afya nzuri kupitia matibabu hayo watu wawili walopitia, kwa sababu anasema ni matibabu yanaumiza sana na hatari na yanachukua muda mrefu. Hamshauri mtu yoyote isipokuwa yule mwenye saratani. Basi huyo wa wiki hii anaitajwa kama mtu wa London. Ni kwa sababu hawataji jina lake kwa sababu mbalimbali za usalama wake. Alipata matibabu kwa karibu miaka mitatu. Alikuwa na saratani ya damu, leukemia. Na leukemia, njia kufanya matibabu yanayofahamika ni bone marrow transplant, ambao ni kutoa rojo rojo ndani ya mfupa baada ya kupata mtu ambaye mwenye damu sawa na wewe, alafu unabadilishiwa, unapewa ile safi, alafu mtu mwingine anachukua yake sehemu anakupa, inazalishwa ndani ya mwili wako tena katika mifupa yako, na hapo virusi vyote vinatoka, hasa cancer vile vile. Kwa hivyo hii ni hali nzito kabisa. Wataalamu hadi hivi sasa hawasherehekei wakisema kwamba ugonjwa wa HIV AIDS au ukimwi umepatikana, kwa sababu ni watu wawili hivi sasa. Wa kwanza alitibiwa ni Timothy Brown, ni Marekani aliyefanywa matibabu miaka 12 iliyopita huko Berlin. Inaripotiwa vile vile kuna mtu wa tatu ambaye hivi sasa ni miezi mitatu atumi tena dawa za kupambana na HIV na huenda akatangazwa tena. Kwa hivyo Dr. Martins hapa Washington anasema kwa sababu hivi sasa kuna dawa za kuzuia au kupunguza makali ya HIV na watu wanarudi kuwa katika hali nzuri ya afya, na wakipimwa na kuwa hawana HIV ingawa virusi viko ndani ya mwili, hamshauri mtu kupitia tatizo hilo kubwa la operesheni. Na isitoshe, inachukua muda mrefu na inabidi tena upate mtu wa pili. Kwa hivyo ni jambo ambalo hawadhani kwamba ni tiba ya kudumu, au wanaweza kutangaza kwamba matibabu ya HIV yameweza kupatikana.
Haya basi, nadhani hivi sasa hili litakuwa swali letu la mwisho kabisa, Abdul Shakur, kwa wiki hii, na natoka kwake Victor B. Mselabuye akiwa Geita, Tanzania. Anauliza, ni kwa nini Kongo inataka kuunda serikali ya mseto? Haya, huyu tena dhani amesikia habari hii ya Rais Felix Tshisekedi kufikia makubaliano na rais wa zamani Joseph Kabila kuunda serikali ya muungano au mseto.
Naam, naona kweli muda haukuruhusu kabisa sande, lakini kwa ufupi viongozi hao wawili wamekubali kwa sababu chini ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba imesema chama chenye viti vingi bungeni ndicho kinaunda serikali. Lakini ukiangalia katika bunge la DRC hivi sasa hakuna chama kimoja ambacho unaweza kusema kina wingi mkubwa kupita 50% kuunda serikali peke yake. Kabila anafuatwa na vuguvugu la watu. Tshisekedi ana vuguvugu, na hiyo haikuelezwa katika katiba. Kwa hivyo katika njia iliyobaki ni kwamba rais anaamua nani anamchagua waziri mkuu. Kwa hivyo wamefikiana makubaliano kwamba vyama vao viwili wakiunganisha pamoja wanaweza kuwa na viti vya kutosha kuunda serikali. Ndio maana wamekubali kuunda serikali ya mseto kuweza kuleta mabadiliko huko DRC, ni kutokana na katiba. Ni hayo tu, mpendwa msikilizaji, asanteni kwa maswali yenu mazuri. Msikose kuendelea kusikiliza Sauti ya America. BMJ Muridhi nafikiri yuko tayari kukuletea viji mambo. Kwa niaba ya Sande Shomari, mimi ninasema kwaherini.
Barabara kabisa wetu msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka kwamba unajua ni wakati ambapo mimi huingia kwenye studio nikiwa tayari kabisa kukujuza baadhi ya yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Leo safari yetu inaanzia huko Afrika Mashariki, eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, huko nchini Kenya. Waombolezaji waliokusanyika kwa mazishi ya jirani wao walistaajabu si haba siku ya Jumatano wakati jambo lisilo la kawaida lilipotokea. Wanakijiji wa Nyapora walipatwa na mshangao wakati wakiendelea na mazishi, na ghafla binvu jeneza likashika moto na kuwafanya wote walokuwa pale kutorokea huku na huko, huku wakina mama wakipiga nduru.
Sasa venye nimeangalia sanduku, ilikuwa kitu saa sita inaingia saa saba, ndio nikaona hii moto.
Kofi ni ilipasuka, kifuniko ikaruka juu.
Amini usiamini msikilizaji, tukio hilo lisilo la kawaida lilitokea huku maombi yakiendelea. Baadhi ya walioshuhudia kisa hicho ambacho kiliwaacha wengi vinywa wazi walivyambia vyombo vya habari nchini Kenya kwamba jambo kama hilo alijawahi kutokea katika kijiji cha Nyapora. Kituo cha televisheni cha NTV huko Nairobi kimeripoti kwamba mwili wa marehemu ulichomeka miguuni, huku mashahidi wakisema kwamba wanashuku ushirikina ulihusika. Chifu wa eneo hilo Steven Iroba amesema kwamba marehemu alikasirika baada ya mwili wake kuingizwa kwenye nyumba ambayo haikuwa imejengwa na bwana yake.
Kwa hivyo marehemu ni kama ni ishara kwamba hakupendezwa na ile nyumba ambayo aliingizwa jana. Manake katika hiyo nyumba kulikuwa tu na taa ya stima ambayo ilikuwa inawaka, na hakuna mtu aliingia pale akaweza kuwasha moto.
Maajabu haya. Na tutoke huko kijijini Nyapora, kaunti ya Kakamega nchini Kenya, ambako wafu wanaaminika kujichoma moto, na tusafiri moja kwa moja hadi huko nchini Brazil, katika Amerika ya Kusini. Ng'ombe mmoja aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja katika eneo la Santa Teresa huko Brazil baada ya kujifungua ndama watano kwa muda wa masaa 28 mfululizo. Wakazi na watalii wameendelea kumiminika katika kitongoji hicho kujionea kile ambacho vyombo vya habari vimekitaja kama maajabu ya kipekee. Moreno, ambaye ndiye mwenye ng'ombe huyo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ndama wote pamoja na mama yao wako na afya kamili. Kwa kawaida ng'ombe hupata ndama mmoja kwa wakati mmoja. Na kwa hayo kuhusu ng'ombe kutoka Brazil, ambao nina hakika hawajawahi kupata habari kuhusu upangaji wa uzazi. Msikilizaji, naona muda wangu umeyoyoma. Makala haya utayarishwa nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo kawaida, kabla sija kuaga kutoka hapa studio, na kuacha kwa kauli yangu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Kuna ishara kwa Korea Kaskazini huenda inajitayarisha kwa jaribio la kombora, redio moja imeripoti. Vyombo vya habari vya Marekani vimesema uchambuzi uliofanywa kutokana na picha za satellite kutoka kwenye kichuo cha nyuklia cha Sanumdong karibu na Pyongyang umebaini kuwepo kwa magari makubwa, magari madogo, mabehewa ya treni na kreni, na vitu hivyo vinabainisha kuwa kuna harakati za kutengeneza roketi. Wanamgambo wa Maimai waliokuwa na silaha wameshambulia kituo cha matibabu ya Ebola katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia hivi leo Jumamosi, na kumuua polisi mmoja kabla ya majeshi ya usalama kuzima shambulizi hilo, meya wa mji huyo amesema. Na wananchi wa Nigeria leo wamekwenda kwenye vituo vya kupigia kura kuwachagua magavana wa majimbo 29 kati ya 39 katika taifa hilo la Afrika Magharibi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.